Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Hartlike goeiemôre, baie welkom saam met ons by hierdie wonderlike geleentheid om uit die woord van die Here te kan delf. So voordat ons gaan saam lees uit die woord van die Here, gaan ons net eers saam bid. Here, baie dankie dat ons in aanbidding voor U kan neerbuig in hierdie oomblikke. Dankie dat ons harte voor U kan kom stil maak en oopstel, dat U deur U woord met elke een persoonlik kan kom praat, met my kom praat, met jou kan kom praat. En Here, ons dank U, dat ons nou hierop kan reken, dat U altyd gereed is om U kosbare woord met ons te kom deel. Gee vir ons 'n kinderlike ontvanklikheid en gee 'n soeke en 'n honger na U woord. En ons eer U daarin. Amen. Ek gaan vir ons lees uit Job hoofstuk 23, die eerste 7 verse. En daar staan in Job het geantwoord en gesê, nog altyd geld my geklaag as wederstrewigheid. My hand lê swaar op my gesig. Ach, as ek maar geweet het waar ek hom kon vind, maar kon kom tot by sy woning, dan sou ek die regsaak voor sy aangesig uiteensit en my mond met bewyse vul. Ek sou verneem die woorde wat hy my sou antwoord en verstaan wat hy aan my sou sê. Sou hy met oormag teen my stry? Nee. Maar hy sou ag op my gee. Dan sou daar 'n opregte met hom staan en pleit en ek sou vir ewig van my regter vrykom. Net tot sover uit die kosbare woord van die Here. Die bediening van die woord van die Here vanmôre kom tot my en jou na aanloop van dit wat ons in hierdie week hanteer het in die oggend godsdienste 8:30 en as jy nou nie daarby kon inskakel nie, Radio Rosestad is gerad met alles. Hulle het die regte toep, daar is webtuiste wat jy kan gaan aflaai, so jy kan al die programme kry, insluitende natuurlik nou die oordenking. So as jy nou belangstel in dit wat ons in die week hanteer het, en jy kon nie hierby uitkom nie, kan jy net daar op hulle toep ingaan, en jy kan het aflaai, en kyk net daar vir die regte datums, en al die goeikies wat nodig is daar, en dan het jy dit. Maar ons het hierdie week gedeel oor Josef, en die pad wat die Here met hom geloop het, en hoe die Here hom voorberei het, vir 'n baie groter taak, terwyl nie een van hulle dit ten volle besef het nie. Nou, die voorbeeld wat ons nou gelees het, is Job het ook nie al hierdie goed verstaan in sy stryd nie, en daarom het ek nou hierdie gedeelte gelees. Hy sê daarom vers 3, ach, as ek mag geweet het, hoeveel keer gebruik ek en jy daai woorde, as ek mag geweet het. As ek geweet het, sou ek so en so en so gedoen het. Maar, as ons kan terugkyk, en ons sê, nou weet ek wat die Here geplan het, wat die Here bedoel het, wat die Here voorberei het, wat die Here verhoed het, wat die Here beskik het, wat die Here gestuur het. Dis dan altyd lekkerder om terug te kyk en te sien. Nou kom ons doen dit gou 'n bietjie met Josef. Terwyl ons nou 'n bietjie daarop fokus, as ek maar geweet het, as ek voor die tyd geweet het, ja, dan kan ons vir mekaar sê, as Josef al hierdie goed voor die tyd moes weet, sou hy nie noodwendig gevorm is soos die Here hom gevorm het nie. Want hy het die heel tyd dan 'n eindprentjie in sy kop gehad. So soms laat die Here dit toe, dat ons nie al hierdie antwoorde het nie. Maar kom ons doen gou 'n bietjie wiskunde. Josef was 17 jaar oud, toe sy broers hom in die put gooi, en hulle hom verkoop het aan die reisigers wat verbygekom het. Hy was nou die kleiner boetie van die ander boeties. Hy en Benjamin was nou twee later lammetjies gewees. Toe is hy verkoop op ouderdom 17. Intussen het hy nou daar by Potifar het hy werk gekry en wonderlike verhouding gehad, en hy is vertrou met alles, en Potifar se vrou stel 'n struik. En dit maak dat Josef nie daaraan toegee nie, en dis nogals interessant, nee, daar toe sy boeties om in die put gooi, toe hulle sy kleed van hom weggevat. En tannie Potifar, toe sy haar hande aan Josef slaan, toe sit sy met sy baadjie in sy hand en hy gaan. Vir die tweede keer is hy van sy kleed ontneem. Dit kos om die tronk, want sy het mis nou die bewyse in haar hand, hier's dit. En soveel so dat hulle hom vergeet in die tronk, en die jare gaan verby. Op ouderdom 30, toe staan hy voor Farao, en hy word tweede in bevel van Egypte. Dit lees ons daar in Genesis 41 en verder aan. Toe kon Josef dalk so bietjie terugkyk en sê, oké, hy verstaan hoekom hulle hom in die tronk vergeet het, en onthou, daar was ook drome en. En toe kom die tyd van die 7 jaar oorvloed en die 7 jaar droogte. By hoofstuk 42, toe sy broers nou daar kom kos koop, toe herken hy hulle, maar hulle herken hom nie. Hulle is ons nou al klaar ouer geword en gevorm en gewat. En hy was 17, nou is hy al in sy 30s. En nou moet jy onthou, die man is so'n bietjie, jy weet, hy het nou koninklike klere aan en hy lyk ook nog nie meer soos 'n jong seun van 17 nie. Hulle herken hom nie eers nie. Inteendeel praat hy nie hulle taal nie, hy praat 'n ander taal. En as hy met hulle kommunikeer, is hy deur 'n tolk. So hulle weet nie eers as hy nie. En toe hy hom aan sy broers bekend maak in hoofstuk 42, was dit vir hulle, dis een diep gesprekke wat hulle daar gehad het. En eindelijk het hy alles gehoor, want hy het hom toen nog nie aan hulle bekend gemaakt, nie, hy het eerst by hoofstuk 45 gedoen. En hy hoor hoe hulle onder mekaar praat, en hoe hulle mekaar blameer vir die leens wat hulle vir hulle pa vertel het, wat het van Josef geword. Hoofstuk 46, toe Josef sy pa ontmoet, toe hulle nou vir pa Jakob gaan haal, toe sy een man van 39. 22 jaar het verby gegaan, vanat pa Jakob sy geliefde seun laaste gesien het, en hy hierdie ding moes verwerk, dat hy deur 'n wilde dier verskeur is. 22 jaar later, kom hulle tot hierdie ontmoeting. Jakob sê, nou kan ek maar sterf. Die jare het aangegaan. Josef het verder gedien in Egypte. Ons lees dat Josef het 110 jaar oud geword. Terwyl Josef nie voor die tyd hierdie tydskedule gehad het nie, en nie geweet het hoe hierdie tydskedule gaan loop nie, is hier iets wonderliks in Josef se verhouding met die Here, wat hy nie altyd die antwoorde op gehad het nie. Al het alles teen hom gedraai, al het het vir hom elke keer gevoel, asof hy weer teruggeslaan word tot in die grond, het hy hom nie self bejammer nie. Hy het ook nie allemaal om hom blameer en hulle die skuld gegee nie. Toe daai broers wat die oorsaak was van al hierdie goed voor hom sit, toe dink hy nie, dis nou tyd om hulle terug te betaal nie. Hulle het jare daarna nog geloop in vrees, wanneer gaan hy dit doen? Want hy het die volste reg daartoe. Hy het die mag, hy het alles. Nee, Josef het gefokus op God se raadsplan. En Josef het sy waardigheid behou deur die tydperk wat al hierdie goed gebeur het. Is dit nie 'n wonderlike voorbeeld van iemand wat die wind van voor gehad het al die pad? Hy kon ook in sy gemoed gesê het, as ek maar geweet het. Maar duidelik het hy dit ontdek, toe hy met sy broers praat en hy vir hulle sê, julle het my nie verkoop nie, God het my vooruit gestuur. Wat 'n mooi voorbeeld. Kan ek met jou nog 'n voorbeeld deel? Die voorbeeld van Job, wat ons saam gelees het. Deur sy stryd en deur alles wat hy beleef het, kon hy ook sy waardigheid voor die Here behou. Deur dit alles het Job met sy mond nie gesondig nie. Nie almal kan hierdie mooi getuienis deel nie. Kom ons praat 'n bietjie oor 'n negatiewe element. Ek gaan vir jou 'n ander voorbeeld gee. Van Naomi, wat daar ook jare verby gegaan het en 'n tydskedule verloop het, en sy nie altyd hierdie goed verstaan het nie. Ek vertel net vir jou haar story. Weer eens 'n uitgerekte proses waarin ek en jy kan terugkyk en ons sien die hand van die Here daarin. Maar vir haar op daai tydstip het niks sin gemaak nie. Sy en haar man het ons nou weggetrek met die droogte en die twee seuns, Mahlon en Gideon, hulle trek toe nou Moab toe. Die twee seuns het daar getrou, onder andere met Rut en Orpa. Na 10 jaar het Naomi se man gesterf. Later sterf haar twee seuns. Nou sit sy met die twee skoondogters oor. En hierdie vrou se hart is vol bitterheid oor al haar verliese. Sy is ongelukkig. Sy het gesê, die Here het haar leed aangedoen. Sy het allerhande uitlatings gemaak teenoor God. Grove uitlatings. Jy kan het nou self gaan lees daar in Rut hoofstuk 1 vers 13 en 12 tot 22. Grove uitlatings wat sy teen die Here gedoen het. En toe gaan sy nou terug en die een skoondogter het saamgegaan en die ander het gebly. Daar het jare verby gegaan. Soveel so gebeurde toe mos nou dat Boas nou met Rut getrou het en die kind Obed is gebore. En sy het vir hulle gesê, moet my nie meer Naomi noem nie, noem my Mara. Ek is bitter, ek is kwaad vir die Here en die Here het my kwaad aangedoen. Selfs daai kleinkind wat gebore is, het nie haar gemoed verander nie. Dit het nie haar bitterheid verander nie. Sy sit met daai kleintjie op haar skoot. Sy het nie 'n projeksie vorentoe kon doen nie, niemand kon dit doen nie, want dit was nog nie daar nie. As sy maar net geweet het, sy sit met koning Dawid se oupa op haar skoot. Maar sy was moeilik in haar uitsprake. Sy was moeilik met almal. Die vrouens het probeer om haar op te helder. Hulle het vir haar gesing. Hulle het probeer om haar verhouding te verbeter. Hulle het gedink Obed gaan die verskil maak. Niks. Sy was net volge van haar hart. Nou sien ons dat nooit het God eers sy raadsplan aan haar gedeel nie. God het nooit vir haar die prentjie oopgebreek nie. Dalk was sy so bitter, sy sou dit nie kon vat nie. Sy sou dalk bitter daaroor ook gewees het. Nooit het die Here haar geantwoord op haar uitlatings, op haar grove opmerkings. Die Here het haar nooit op dit geantwoord nie. En sy het oud geword en gesterf, sonder om ooit te besef dat die Here haar gebruik het om 'n wegbereider te wees. Die Here het haar gestuur na 'n vreemde land toe en al haar verliese toegelaat, juist laat sy moet terugkom, sodat Rut saam met haar kon kom, sodat sy met Boas kon trou, sodat die Messias uit daai bloedlyn gebore kan word. Sy het daai goed nooit besef nie. Sy het dit nooit. Miskien as hy 'n ander gesindheid gehad het, kon die Here dit dalk met haar gedeel het. Maar dis die sleg daarvan. Om so te fokus op jou stryd, laat jy geen ruimte het vir God se raadsplan en waar God in die prentjie pas en wat God wil bereik en waarmee God besig is. Al het ons nie die antwoorde nie. Hoe verarm was Naomi se lewe teenoor die van Josef wat ons die week aan tyd spandeer het. Gaan vir jou nog 'n voorbeeld gee. Ons het nog tyd vir nog so een voorbeeld. Martha en Maria en Lazarus, die twee sissies in die boetie. Lazarus word siek, ernstig siek. Die twee sissies stuur iemand na die Here Jesus toe, want hy is nou 'n hele entjie weg daarvan af om hom te laat kom. Lazarus is siek. Intussen sterf Lazarus. Toe hy 4 dae later kom die Here Jesus daar by hulle aan. Hulle is sommer vir hom baie kwaad en vaar teen hom uit. As u hier was, het ons broer nie gesterf nie. Hoekom tal hom u so? Ons het al 4 dae terug boodskappers gestuur. Uit hulle verwysingsraamwerk En uit hulle prentjie vir hulle huidige nood, was die Here Jesus 3 dae laat. Hy kon hom genees het, as hy net vroeger daar was. Dis hulle story. Hulle het vir hom gesê, toe hy aankom, jy help nie om nou die hand te kom nie, hy ruik al. Ons is al bezig met die begrafenis. Maar uit Jesus' oogpunt, het hy die opwekking van Lazarus uit die dood gebruik as 'n demonstrasie van sy eie opstanding. En daarom het soveel goed wat met Lazarus plaasgevind het, hom precies net so uitgespeel met die opstanding van die Here Jesus uit die dood. Die kleed en al die goed wat saam met het loop, die besigtiging daar by die graf, al die goed. Uit Jesus' oogpunt het hy sy eie opstanding gedemonstreer en daarom het hy hierdie toegelaat. Hy het wel vir hulle later gesê en toe het hulle dit gesnap. Maar nou wat van my en jou? Dit is altyd makkeliker om terug te kyk en kommentaar te lewer. Vir my vir jou makkelijk om Josef se story te lees, Naomi se story te lees, Job se story te lees en al die ander karakters se verhale te lees of in jou eie familie terug te kyk. Dit is makkelijk om hy stories te vertel en die legkaart by mekaar te sit. Maar dit is baie moeilik om in die hede stukkies van 'n legkaart by mekaar te kry as jy nie die volle prentjie het nie. En daarom het ons nie altyd al die feite nie. Ons het nie altyd al die inligting nie. Ons het nie al die dele van die legkaart nie. Ons het nie 'n voorbeeldprent om na te kyk, goed, dis hoe die legkaart gaan uitspeel. Kom ons wees deel hiervan en ons wees deel van die pakkie om al die stukkies in mekaar te sit nie. Dit sou lekker gewees het. Maar, daar is 'n ander skrywer wat aan die legkaart werk. God Drie-enig, God Almagtige, het met my en met jou ook planne. Nommer 1 wil hy ons sy kind maak, hy wil ons wederbaar, hy wil met ons in 'n verhouding staan. Maar dan wil hy ook dit wat in ons lewe gebeur, gebruik om 'n groter plan te bereik. Hy wil dit gebruik om uit te speel na 'n paar kante toe. En daardie outeur van my en jou legkaart maak nie foute nie. Hy het nie nodig om te sê, oeps nie, hy was nog nooit laat nie. Al is ek en jy nie geregtig op al die antwoorde nie, al het ons soveel vrae, is ons geregtig om op sy almag te reken. Pa Jakob se mooi uitdrukking teenoor Josef se lewe, die almagtige se hand wat oor hom was. Al het ons nie al die antwoorde nie, is ons geregtig om te reken op God se getrouheid. Jesaja 55 sê, die weë van die Here is groter as ons weë. Ons verstaan nie altyd alles nie. Hoeveel keer het dit al in die verlede gebeur dat die Here in die grootste gemors van mense se lewens, hulle kom wederbaar, hulle kom herskep, hulle nuut maak, en vir hulle 'n nuwe lewensdoel gee, en dan kyk hulle terug en hulle sê, daai pakkie wat ek gehad, het was nodig, sodat ek by die Here kon uitkom. Daai pakkie was nodig, sodat die Here my fokus kon verander het, sodat die Here my kan toerus vir dit wat hy wil bereik. Nou wil ek afsluit. Josef se legkaart het hy en sy pa en sy boeties baie later in sy lewe die volle prentjie gesien. Hulle was bevoorreg daarvoor. En ek dink hulle was dalk op die plek om dit te sien. Naomi se gemoed het haar dit nie toegelaat nie. Wat van jou? Wil jy nie ook die ander kant van die munt beleef nie? Dit beteken nie net sonskyn, maan en rose nie, maar het verander net jou fokus om deel te word van God se groter plan. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie kosbaarheid van die rykheid van u woord. Vir ons voel het of die jare verbystap, vir ons voel het of sperdatums verbygaan, vir ons voel het of best before dates aangebreek het, maar u wat tyd in die hand hou, is nooit laat nie. Dankie dat ons kan terugkyk oor 'n week wat u met ons kom deel het oor Josef, met al die smart en verdriet wat hy gehad het, en hoe u dit verander het in 'n wonderlike seën. Dankie dat u ons altyd kom verras. Help ons net om in pas met u te bly. Amen.
Wat my geskape het, die God wat my verander het, is heilig tot in ewigheid. Die God wat my beskerm het, wat sy hand om my ontferm het, is heilig tot in ewigheid. Maak oop julle harte en lig julle hande om lof van hom te breng, laat ons stemme sing. Maak oop julle harte en lig julle hande, om lof van hom te breng, laat die hemel sing. Die God wat my vergewe het, die God wat my laat lewe het, is heilig tot in my gelei het, die God wat my bevry het, is heilig.